Book 2
63.
Задавать вопросы 2.
Fazer perguntas 2.
У меня есть увлечение.
Eu tenho passatempo.
Я играю в теннис.
Eu jogo tênis.
Где теннисный корт?
Onde é que há campo de tênis?
У тебя есть увлечение?
Tens algum passatempo?
Я играю в футбол.
Eu jogo futebol.
Где футбольная площадка?
Onde é que há campo de futebol?
У меня болит рука.
Дой-му брасу.
Моя нога и рука тоже болят.
Também me doem o pé e a mão.
Где врач?
Onde é que há médico?
У меня есть машина.
Eu tenho carro.
У меня есть и мотоцикл.
Também tenho moto.
Где парковочная стоянка?
Onde é que há parque de estacionamento?
У меня есть свитер.
Eu tenho pullover.
У меня также есть куртка и джинсы.
Também tenho casaco e umas calças de ganga.
Где стиральная машина?
Onde é que está a máquina de lavar?
У меня есть тарелка.
Eu tenho prato.
У меня есть нож, вилка и ложка.
Eu tenho фака, гарфу и кулер.
Где соль и перец?
Onde é que estão o sal e a pimenta?